konu sem var að ljósa mín og sjálfsögðum var haldið minningu ljósusinnar.
Já.
Þetta, hún þótti ágætt ljósmóðir. Og ég var laugaður úr Trogi, það mun hafi verið með seinustu börnum sem það var gert. Úr Trogi, hún hafið alltaf sinn gamla móð. En það var til marsum hvað hún þótti góð ljósmóðir, að hún sat einhvern tímann yfir út í Elliðey. Og hérna barnmóðirinn, hún komst eitthvað hart niður að barninu og það var leita læknis upp í hólm. Og einhverjir verðu þá nú ekki annað en að fara með árabátum. Að það var svo hvast norðan þegar þið komu, voru koni rétt heim að lendingu. Að þeir hrökt undan aftur og urðu að flúa upp í hólm og komið til lækninum í land. En læknin sem þá var Hjörtur Jónsson, sem lengi var læknir hér, hann sagði að það veri óhætt fyrst hún Hólfríði væri ljósmóðir, enda hefði þetta teitst vel. Það sýndi að hann hefði trú á henni sem ljósmóðir. Þessar konur, þær lærði ekki neitt, þær er bara verið til bóka settara í ljósmóðu fræði. Eginlega, kannski hefur einhver pési verið til sem er kunni hafa náð í, en eitt í annar lærdómur. Og þetta tókst yfirleitt alveg furðanlega vel. Aðstöður og þrifnaði var nú alltaf skortum skarti í þá tíð.